În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Hristos a înviat. Bine v-a regăsit. Cum vă spuneam, în fiecare seară, până în Duminica Tomii, inclusiv, o să vorbim despre înviere, despre aspecte, despre nuanțe ale învierii, la care foarte puțin dintre noi se gândesc, dar aspecte și nuanțe care, de fapt, dau o înțelegere mult mai adâncă asupra acestei minuni, care de fapt e temelia credinței noastre, așa că încât merită să discutăm despre asta. Aș atrage atenția puțin asupra lucrării îngerilor în timpul învierii și înainte de înviere, pentru că există o manifestare din când în când vizibilă pentru om a îngerilor înainte și după înviere, care descrie o poveste, o întâmplare la nivelul acesta angelic, o istoricitate, o epică. Se întâmplă ceva cu îngerii. De fapt, toată iconografia ni-l arată pe Hristos înconjurat de îngeri coborând la iad, ni-l arată pe Hristos, arată mormântul străjuit de cei doi îngeri vestind femeilor sau îngerul învierii stând pe piatra răsturnată de la gura mormântului și vestind femeilor. Deci avem îngerii prezenți și dovezile sunt nou testamentare, sunt în Evanghelii, nu sunt îngerii prezenți doar în iconografie. Aș începe cu Marcu, cu câteva versete puțin mai controversate, mai greu de înțeles, cu arestarea Mântuitorului în Ghețimani, după ce el se roagă, după ce îi cheamă rugăciune și în după ce le spune și apostolilor să se roage, să privegheze, și de trei ori se întoarce la ei ca să-i întărească și să le spune să nu picotească, să nu doarmă, ci să se roage împreună cu el, ca să nu cadă în ispidă ei. După acestea vine Iuda cu toate oastea, cu peste 1000 de oameni, cu toiege, cu săbii, cu lampadare, cu ca la un tâlhar. O amestecătură de 1000 de oameni. Și după ce îl sărută pe obraz și îl dovedește în fața mulțimii că el este, sau pe buze, mai probabil că pe buze l-a sărutat, Mântuitorul, după cum știți, spune și în Matei, spune și în alte evanghelii, spune, iar dacă m-ați găsit și eu sunt, lăsați-i pe aceștia să plece, când și la Ioan la fel, că zice, eu sunt, și ei s-au dat un pas înapoi și au căzut la pământ și iarăși au zis, Mântuitorul a întrebat, pe cine căutați? Și ei au zis, pe Iisus Nazarineanu, și el a zis, v-am spus că eu sunt, iar dacă sunt eu, lăsați-i pe aceștia să plece. Era vorba despre cei 11 apostoli, fără de Iuda, la care se gândește Mântuitorul, care vrea să-i salveze, să nu cadă în mâinile mulțimii dezlănțuite. Și la Marcu se spune că au plecat toți, au fugit toți, cei 11. Bine, evenimentele sunt puțin mai complicate dacă analizăm toate celelalte evanghelii. Petru scoate sabia, sare asupra unei dintre slujitorii care pusese mâna pe Iisus, îi taie urechea. Iisus îi temăduiește urechea lui Malhus, acest slujitor al arhiereului. Oricum lucrurile la început precipitate se liniștesc, Mântuitorul le spune, dacă eu sunt, lăsați-i pe aceștia să plece. Ei pleacă toți, fug, în fața acestei mulțimi se ascund toți și lăsându-l au fugit toți, zice Marcu, în capitolul 14, versetul 50, și lăsându-l au fugit mulți, unul dintre cele mai scurte versete, și lăsându-l au fugit toți. Și în versetul 51 zice, iar un tânăr mergea după el, deci după ce au plecat toți, după ce a rămas singur în fața mulțimii aceleia dezlănțuite, un singur om a rămas în urma lui Hristos dintre toți, iar un tânăr mergea după el înfășurat într-o pânzătură, traducerea ar fi stolă, din greacă o pânzătură, o stolă pe trupul gol, și-au pus mâna pe el, el însă smulgându-se din pânzătură, din stolă, a fugit gol. Marcu, capitolul 14, versetele 51-52. Același un tânăr, vedeți, zice, iar un tânăr mergea după el. După ce toți apostolii fugiseră, doar un tânăr mai mergea după el. Cine era acest tânăr? Bine, sunt diferite discuții, teologii actuali spun că ar fi poate chiar Ioan Marcu, în casa căruia fusese, avusese loc cine așa de taină. Greu de spus că el ar fi fost, îndoielnic el ar fi fost, lucrurile... Cei mai mulți sunt convinși că el ar fi fost numai pentru că era foarte tânăr în vremea aceea. Eu aș zice că era prea tânăr, era mult mai tânăr decât ca să fie un tânăr măcar de peste 18 ani. Eu cred că era mult mai tânăr Ioan Marcu în vremea patimilor Mântuitorului. Al doilea se bazează că ar fi Ioan Marcu doar pe ideea că doar Ioan Marcu, doar Marcu amintește în Evanghelia sa despre cel tânăr. Asta nu e o dovadă. Deci faptul că cineva într-o carte amintește ceva despre un eveniment care s-a petrecut, pe care nu mai amintește nimeni, nu înseamnă că el era protagonistul acelui eveniment. Nu înseamnă asta. Așa și aici. Nu putem spune că Ioan Marcu era cel tânăr numai pentru că el a fost singurul care a spus despre acest tânăr enigmatic care mergea în spatele lui Hristos, adică în mijlocul acelei mulțimi dezlănțuite, după ce Hristos a fost prins, totuși un tânăr, îl puteți închipui, un tânăr îmbrăcat într-o stolă, într-un fel de cerceaf lung, înfășurat în jurul trupului său, nu se știa că e gol, el era înfășurat în acea stolă, și a atras atenția acest tânăr care mergea în spatele lui Hristos, în mijlocul mulțimii acelea dezlănțuite, care probabil mulți se îndemnau și se îndesau în Hristos să-l lovească, să-l lege, să-l prindă, să-l atingă, să-l scuipe. Totuși, în spatele lui, în acest mijloc al mulțimii dezlănțuite, care se pusese în mișcare spre casa lui Caiafa, umbla un tânăr oarecare, necunoscut. Probabil la început au crezut că este un tânăr din mulțime, iar un tânăr mergea după el înfășurat într-o pânzătură, într-o stolă. Și văzându-l așa de deosebit de ei, adică ei erau toți mult mai în vârstă, erau toți înarmați, erau toți înrăiți, erau toți cu fețele. E interesant să vedeți prinderea lui Iisus în grădina Ghețimanii în icoanele muntelui Athos. Da. Dar acest tânăr cu siguranță avea un chip mult mai serafic, mult mai angelic și nu avea nicio armă în mână și nu urla și nu răgnea împotriva lui Hristos. Cu siguranță a atras atenția și au pus mâna pe el să-l prindă, el însă smulgându-se din pânzătură a fugit gol și atunci s-a văzut că era gol. Că pe trupul său gol era acea stolă. Aș lega acest verset următoarea dată când este vorba despre un tânăr acoperit de aceeași pânzătură numită stolă, un tânăr învelit în același tip de pânzătură numită stolă. Singurul moment în care se mai amintește așa ceva este la înviere, când zice că femeile au intrat în mormânt și au văzut un tânăr șezând în partea dreaptă a mormântului, îmbrăcat într-un veșmânt alb, tot așa, pânzătură albă, stolă, cu același cuvânt. Același cuvânt și iarăși un tânăr, zice, un tânăr, nu spune un înger. Era cu siguranță un înger, dar îl vedeau ca pe un tânăr șezând în partea dreaptă, îmbrăcat în veșmânt alb și s-au spăimântat. Marcu, capitolul 16, versetul 5. Stola aceasta era îmbrăcămintea îngerilor, aș propune să înțelegeți că și acel tânăr care mergea în spatele lui Hristos erau îngerii, Îngerii au fost ultimii care l-au părăsit pe Hristos. Îngerii sunt ultimii care i-au rămas credincioși după ce oamenii au fugit. Iată că îngerul acesta era îmbrăcat într-o pânzătură, sub formă de stolă, albă, strălucitoare, înțelegând prin aceasta credință, înțelegere, slujire deplină, albă, curată, bucurie, în primul rând, lumina gândului. Era o singură piesă de îmbrăcăminte peste trupul gol. N-aveau ascunzișuri, îngerii n-au ascunzișuri. Îngerii au un singur gând de credință, de nădejde, de dragoste față de Dumnezeu, curat, fără umbră, fără adaosuri, fără puținătăți, fără resturi. Aceasta este frumusețea îngerilor, această credință unită, deplină, clară, fără umbră, fără ascunziș, fără prefăcătorie, fără îndoială. Faptul că acolo acest tânăr era noaptea și haina lui nu strălucea, era o haină care de-abia se vedea în întuneric că e albă, doar luminată de făcliile celorlalți, ne dovedește o anumită neînțelegere a îngerilor față de ce se întâmpla, o anumită tulburare a îngerilor, o anumită mâhnire că nu erau lăsați să intervină. Ei ar fi vrut să intervină pentru stăpânul și împăratul lor. El este împăratul îngerilor. Cu cununa de spini a fost încununat împăratul îngerilor, spun cântările. Da, el, Hristos, este împăratul îngerilor. De aceea și spune că la judecată, când va veni fiul omului înconjurat de toate cetele îngerești, adică de toate cetele îngerești care i se supun și pe care le conduce, aceste cete îngerești nu l-au părăsit. Ne minunăm cum a putut să fugă acest tânăr, cum a putut să fugă din mijlocul acestei mulțimi buimăcite și învârtoșate în rău. De fapt, a putut pentru că era înger. Dar faptul că a rămas fără această stolă de pe el, care oricum era adumbrită de întuneric și nu era strălucitoare, dovedește că îngerii chiar au rămas goi înainte lui Dumnezeu, neînțelegând patimile lui Hristos, neînțelegând moartea de batjocură la care a fost supus. Nu au înțeles îngerii acest lucru. Taina mântuirii, taina răscumpărării omului de către Dumnezeu îi depășea ca înțelegere, despre care zice și Pavel, și de înger neștiută taina aceasta a întrupării, dar nu numai a întrupării, a tot ceea ce a urmat este taina creștinătății, nici de înger cunoscută, că Dumnezeu a binevoit să se facă om, că Dumnezeu a binevoit să propovăduiască, să vorbească cu omul, să stea în mijlocul lor, dar mai mult decât toate acestea, le-a fost foarte greu îngerilor să înțeleagă că Dumnezeu s-a lăsat bătut, s-a lăsat scuipat, s-a lăsat pălmuit, s-a lăsat biciuit, s-a lăsat hulit, batjocorit, vorbit de rău, de om. Asta le-a fost foarte, foarte greu îngerilor. Și cred că pierderea stolei, pierderea hainei albe acestui, care oricum era întunecată de neînțelegerea lui, ne dovedește că îngerii au rămas într-o absolută necunoaștere și neînțelegere tristă, mâhnită. Faptul că îngerii erau pe aproape, că erau în proximitate, că oricând ar fi vrut să intervină, este dovedit și de faptul că tocmai în acele condiții, tocmai acolo când acest tânăr era lângă Hristos, întâmplându-se că Petru a scos sabia și a tăiat urechea lui Malhus, Mântuitorul a zis: întoarce sabia în teacă, sau crezi tu că n-aș putea, nu crezi tu că aș putea cere acum de la Tatăl meu mai mult de 12 legiuni de îngeri care să intervină adică vorbește despre îngeri tocmai atunci când acest tânăr înfășurat în stolă s-a arătat în spatele său mergând după el. Eu cred că faptul că Mântuitorul vorbește despre îngeri acolo N-a fost un cuvânt pe care l-a spus doar oamenilor. Putea să se rezume Hristos la a spune, întoarce sabia în teacă, eu trebuie să fac ceea ce trebuie să fac, ceea ce mi-a dat Tatăl să fac, nu trebuie să ne opunem răului. Putea să se oprească aici. Faptul că a vorbit despre îngeri, să știți că ne mărturisește sau ne vestește cumva și o adresare nevăzută pentru lumea îngerilor, mirarea cu tremurul îngerilor în fața prinderii împăratului lor, stăpânului lor, domnului lor, pe care îl iubeau cu iubire peste orice măsură omenească. Deci iubirea îngerilor nu se compară cu iubirea omenească, cu cum îl iubesc ei pe Hristos, Fiul lui Dumnezeu, pe Dumnezeul lor. Și agitația și tulburarea îngerilor în clipa când Hristos a fost prins și urmat tot ceea ce urma să se întâmple, a fost cumva domolită sau i s-a dat de înțeles cetelor îngerești, li s-a dat de înțeles că este voia lui, că știe ce face. Crezi tu că n-aș putea eu chema sau ruga pe Tatăl să-mi trimită 12 legiuni de îngeri care să mă ajute? Îi spune lui Petru și îi spune că nu, trebuie să-l lăsăm așa, să se împlinească scripturile și să se împlinească ceea ce trebuie să se împlinească. Acum este ceasul întunericului. Adică el avea rânduiala asta, trebuia să facă asta, el voia asta, cu de la sine putere îngăduia să îi se întâmple asta, nu are nevoie să intervine îngerii, asta era adresată și îngerilor, să știți. Despre această stare a îngerilor de neînțelegere, de mâhnire, de întristare, de supărare, vorbește Mântuitorul și într-o vestită pildă pe care o spune. În Matei, capitolul 13, versetele 37-39, sau Matei, capitolul 13, versetele 28-30, adică în capitolul 13 de la Matei, ni se spune așa că ieșit asemănătorul semene sămânța sa, și-a semănat sămânță bună și după ce semăna s-a întors la casa sa, după aceea zice un om vrăjmaș a venit și a semănat neghină și zice slujitorii lui s-au dus și au văzut când a răsărit grâu că era și neghină și au venit înapoi la stăpân și le-au zis stăpâne, n-ai semănat doar sămânță bună, de unde dar neghina? Întrebarea, mirarea îngerilor. Cum îngădui, ca și cum ar zice, n-ai făcut tu numai cele bune, n-ai dat tu numai cele bune oamenilor, nu le-ai făcut bine, nu le-ai vorbit despre bine, nu-i chem la împărăția ta, nu vrei tu să le dai toate ale tale. De ce vrei, de ce vine acest rău? De unde dar neghina aceasta? Ce-i cu neghina asta? Și zice, Mântuitorul Dumnezeu răspunde, stăpânul răspunde, un om vrăjmaș a făcut aceasta. Dar slujile au zis, adică îngerii, voiești deci să ne ducem sau o smulgem? Deci lasă-ne să mergem acum să smulgem această neghină, acest rău care vine peste tine, acești care lucrează din acești oameni, care vine de acel rău, lasă-ne acum. El însă a zis, nu, ca nu cumva smulgând neghina să smulgeți odată cu ea și grâul, lăsați să crească împreună și grâul și neghina până la seceriș și la vremea secerișului voi zice secerătorilor, pliviți întâi neghina și o legați în snopi ca să o ardem, iar grâul adunați-l în jindița mea. Și după ce spune această pildă, după câteva alte discuții pe care le are Mântuitorul cu mulțimile, ei se retrag cu Mântuitorul într-un col și îi cer să le tâlcuiască pilda neghinilor din țarină. Și Mântuitorul le spune, vă spun pe scurt, cel ce seamănă sămânța cea bună este Fiul omului, adică este Iisus Hristos. Era o relație între Dumnezeu și îngeri. Iar neghinele, sămânța bună, sunt fiii împărăției, sunt fiii care vor crede. Iar neghina sunt fiii celui rău. Dușmanul care a semănat este diavolul, secerișul este sfârșitul lumii, iar secerătorii sunt îngerii. Deci, Mântuitorul vorbește în această pildă de o discuție, pur și de o relație necunoscută nouă între Dumnezeu și îngeri, în care îngerii nu înțeleg de ce stăpânul, făcând numai bine, iată, vine asupra lui rău și în ograda lui, în casa lui, în viața lui, vin, crește neghina și vine să-l lovească, să-l bajocorească, să-l... și cer voie îngerii să meargă să privească acum neghina, adică să distrugă pe toți acești oameni, să oprească tot acest început de al pătimirii Mântuitorului, să-l oprească ei și să stâmpere de acum toată răutatea. Și Mântuitorul îi oprește, deci asta a zis-o cu un an și ceva înainte de pilda aceasta. De fapt, ea prorocea ce urma să se întâmple în grădina Ghețimanii și nu numai, până la sfârșitul lumii, că Mântuitorul i-a oprit. Îngerilor le este foarte greu să înțeleagă. Zic, dacă tu ai semănat cele bune, de unde dar neghina? Nu vrei oare să mergem să o privim? Nu vrei să o lăsăm, să o smulgem? Și Mântuitorul nu le dă voie. Exact și aici la fel se întâmplă. Neputința îngerilor de a înțelege îngăduința stăpânului lor cu fiii celui rău, cu neghinele. Gândurile îngerilor, gândul îngerilor față de patimile Mântuitorului, față de mâinile rele ale oamenilor, despre față de puterea demonilor, gândul acesta al îngerilor s-a întunecat, n-au putut înțelege. Iubirea lor era rănită, nu i-au lăsat să intervină. De aici această arătare acestui tânăr, care este chipul îngerilor, după chipul îngerilor, era îmbrăcat în această stolă albă, dar acum era întunecată, era noaptea, nu strălucea. Ea preînchipuie gândul îngerilor trist, tulbure, măhnit, exact cum îi arată în icoane, icoana răstignirii, arată de-a dreapta și de-a stânga crucii îngeri plângând, acoperindu-și ochii, acoperindu-și mâinile, neputând să vadă, să înțeleagă cum de stăpânul lor s-a lăsat astfel bajocorit de om și cum de nu le dă voie să smulgă neghina, să oprească tot acest spectacol monstruos. Asta era în inimile îngerilor, vieții îngeri, care îl iubeau pe Hristos. Iar faptul că pierde stola, pierde haina albă de pe el, acel tânăr, arată că pierde cu tot orice înțelegere, orice credință luminată în fapta pe care trebuie să o facă, în ascultarea pe care trebuie să o urmeze. E un fel de îngerii rămân descoperiți, rămân neînțelegători, neputând să priceapă, să cuprindă toată această nebunie. Cum vă ziceam, că Mântuitorul zice, adresându-se și lor, sau ți se pare că nu pot să rog pe Tatăl meu să-mi trimite acum mai mult de 12 legiuni de îngeri? Matei, capitolul 26, versetul 53. Acest verset amintește despre rugămintea față de Tatăl său ca să-l întărească, să-i întărească pe ei în credință. Că el e Fiul lui Dumnezeu. De fapt, încă de la începutul patimilor se afirmă că el este Fiul lui Dumnezeu. Este și la mijloc o asemenea afirmație și la sfârșit. Acum când pleacă pe drumul patimilor, Mântuitorul amintește în fața mulțimilor și a apostolilor săi, nu aș putea eu spune Tatălui meu, adică că este Fiul lui Dumnezeu, nu l-aș putea ruga pe Tatăl să-mi trimite 12 legiuni de îngeri, afirmă acum că este Fiul lui Dumnezeu. Mai afirmă o dată în fața lui Caiafa și la sfârșit, în sfârșitul vieții sale, la sfârșitul pătimirilor, pe cruce, afirmă însuși centurionul, cu adevărat acest om a fost Fiul lui Dumnezeu. Și faptul că vorbește despre îngeri, că poate să cheme oricând, dovedește clar că îngerii erau în proximitate. Uimirea îngerilor ca de ceva la care nu se așteptau, da, îngerii nu s-au așteptat la asta, la o asemenea lucrare lui Dumnezeu, se vede foarte bine la Matei, în capitolul 28. De fapt, cred că în cheia aceasta trebuie să înțelegem arătarea îngerului la mormânt femeilor, uimirea lui pentru rânduiala și felul în care a lucrat Dumnezeu. În la Matei capitolul 28 se zice, la versetul 1, se zice când se lumina de ziua cea din tâia săptămânii, adică se mai numește întâia sâmbătă, această duminică era Domines, ziua Domnului, duminica era socotită prima zi a săptămânii, cea din tâi zi a săptămânii sau întâia sâmbătă mai era numită. Deci când se lumina de cea din tâi zi a săptămânii, Maria Magdalena și cealaltă Marie au vrut să vadă mormântul. Foarte interesant. Matei nu spune ca și ceilalți că au principalul rost al venirii femeilor mironosițe cu noaptea în cap era, adică și dincolo se înțelege că nu era atât de mult necesitatea împlinirii habodnice a unui ritual strict de aici legat de înmormântare, ci dorința de a fi alături de Iisus, de a-L mai vedea, de a vedea măcar mormântul, de a fi alături de El. Era o dragoste, era o dorință a inimilor femeilor curată. De-abia au așteptat să treacă ziua sâmbetei, să vină duminica, prima zi a săptămânii, și să poată să vină cât de grabnic la mormânt. Aici Matei ne spune clar, zice, când se lumina de ziua cea dintâi a săptămânii, Maria Magdalena și altă Maria au venit să vadă mormântul, au venit să vadă, nu pentru altceva. Ăsta e motivul de care ni-l trădează Matei. El nu au venit neapărat să-i ungă trup cu mirezme, asta era doar o motivație de a găsi o cale de a ajunge la mormânt, ci era dorința de a fi alături de Iisus. Nu se puteau vedea fără El. Aceste femei și apostolii nu își puteau imagina viața fără Hristos. Exact cum omul nu își poate vedea și nu își poate crede sfârșitul definitiv odată cu moartea. Adică nu poți să-ți imaginezi. Îți spune ceva la untrii că este ceva dincolo de moarte. Că nu se poate să mor definitiv. Și asta s-o spune chiar sufletul nemuritor din tine. Natura nu se poate învăța. Natura moarte și care moare și îmbătrânește și care singura, dacă singura ar fi creat lumea, dacă singura ar fi evoluat, dacă singura n-ar fi născut în om un asemenea gând atât de puternic, lăuntric, că nu se poate să moară, că este ceva dincolo de moarte, că el trebuie să continue cumva. Ei, tot așa de puternică era și pentru femeile mironosițe dorința aceasta, era cu neputință să nu meargă să vadă mormântul, să-l vadă cumva pe el și mort. Nu conta. Așa cum puternică era și cum puternică este și gândul omului că trebuie să fie ceva dincolo de moarte. Și prin aceasta se poate dovedi nemurirea sufletului. Tot așa îl bănuiește și îl vede, îl caută pe Dumnezeu în toată viața, omul dovedind existența lui Dumnezeu, de fapt, neperceptibilă cu simțurile grosiere ale trupului, dar perceptibilă prin simțurile sufletului, prin organele fine ale sufletului. Ele deci mergeau la mormânt. Cine putea să fie cealaltă Marie? Știu că voi ați zis unii dintre voi că o fi Maria, Maica Domnului. Nu știm despre asta. Cealaltă Marie apare și la Luca, apare și la Matei, amintite femeile mironosițe, amintite întreagăt. Aici amintită doar cealaltă Marie, repede, de către Matei, întreagăt pentru a arăta că nu era singură, că erau măcar două, poate au fost chiar mai multe, Marcu și Luca spune mai multe, dar Matei insistă doar pe Maria Magdalena și cealaltă Marie, măcar două, deci nu a fost nicio părălnicie, nicio stare de hipnoză, nicio sugestie, pentru validarea unei mărturii era nevoie de doi oameni, de doi martori. Și atunci insistă și faptul că mai era o femeie pe lângă Maria Magdalena, probabil era Maria, mama lui Iacob și a lui Iosif. La Marcu sunt trei femei care sunt amintite, Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacob și Salomea. Asemenea, și la Luca, acolo mai apare o femeie numită Ioana. Și se spune că aceste femei, deci, se zice, când se lumina de ziua cea dintâi a săptămânii, foarte dimineața, sunt pe la ora 4-5, Maria Magdalena și altă Maria au venit să vadă mormântul și iată cu tremur mare s-a făcut că îngerul Domnului pogorându-se din cer și venind a prăvălit piatra de la ușa și ședea deasupra ei și iată cu tremur mare s-a făcut și îngerul Domnului pogorându-se din cer și venind a prăvălit piatra de la ușa mormântului și ședea deasupra ei. Foarte interesant. Ieronim remarcă într-adevăr existența unor diferențe de orar și de număr de persoane legat de venirea la mormânt al femeilor. El explică diferențele prin faptul că femeile au venit de mai multe ori la mormânt, în număr diferit, la ore diferite, și că evangheliștii au consemnat momente diferite în comentariile la Evanghelia de la Matei, scrie asta Ieronim. Cu tremurul care s-a petrecut acum la mormânt, semnul prezent este semnul prezenței lui Dumnezeu. Așa, când Dumnezeu li s-a descoperit și le-a dat legea pe Sinai, cutremur era neîncetat în... cutremura neîncetat în muntele Sinai, era semnul prezenței lui Dumnezeu. Exact cum pentru niște păgâni, cum au fost centurionul și ceilalți patru soldați, cutremurul care s-a produs când Hristos și-a dat sufletul, a fost un semn divin. Pentru mare parte a oamenilor, cutremurul avea o semnificație divină, mai ales când se petrecea odată cu întâmplările cruciale a unei vieți speciale, era semnul prezenței și mâinii lui Dumnezeu. Și de aceea, imediat după cutremur, au zis centurionul, cu adevărat acest om era Fiul lui Dumnezeu, cutremurul este semnul prezenței lui Dumnezeu, semnul al continuării și împlinirii noului legământ al lui Dumnezeu cu omul, începută pe cruce atunci când s-a produs cutremurul, așa cum tot un cutremur s-a manifestat neîncetat atâta timp cât s-au dat legile Vechiului Testament pe muntele Sinai, de se făcea legământul cel vechi, acum se împlinea legământul cel nou, un legământ care nu se începea și se sfârșea doar pe cruce, ci se sfârșea cu învierea, învierea lui Hristos, fără de care nimic n-ar fi avut rost, fără de care nimic n-ar fi meritat. Accentul este pus pe... Dar, de fapt, aici, la acest înger, nu știu dacă ați observat, zice, femeile veneau la mormânt dis de dimineață ca să-l vadă, să vadă mormântul, cum vă spuneam, când se lumina de ziua cea întâi a săptămânii, Maria Magdalena și cealaltă Maria au venit să vadă mormântul. Ăsta era motivul. Ele nu veneau că l-au un înviat, nu știau ce se întâmplă, ele veneau pur și simplu de dorul lui Hristos să vadă măcar mormântul. Și iată cu tremur mare s-a făcut că îngerul Domnului pogorându-se din cer și venind la a prăvăli piatra de la ușa mormântului și ședea deasupra ei. Accentul este pus pe surpriza învierii, nu pe descrierea învierii sau pe arătarea învierii, cum s-a produs învierea. De fapt, nimeni nu știe cum s-a produs învierea lui Hristos sau vreo mărturie despre această înviere lui Hristos, cum s-a produs ea de către înger. Ci accentul cade pe surpriza, mormântului gol, deci a învierii. Dar surpriza este și a îngerilor. Vă spuneam că la Marcu mi se spune clar, același om tânăr, același, se zice, și iată, intrând în mormânt, au văzut un tânăr șezând în partea dreaptă, îmbrăcat în veșmânt alb, în stolă, și s-au înspăimântat. Același tânăr, aceeași stolă, aceeași haină albă, numai că aceasta era strălucitoare, deci lua ochii. Nu era ca în seara aceea când îngerii erau triști, erau mâhniți, nu înțelegeau. Acum îngerii înțelegeau. Un înger despre care Marcu spune că era îmbrăcat în aceeași pânzătură albă, stolă pe trup, ca și tânărul rămas ultim înainte de prinderea lui Iisus în grădina Ghețimanii, descoperirea, arătarea îngerească, sarmia angelofanie, provoacă un cutremur, care mișcă piatra de la ușa mormântului, aceasta se rostogolește. Piatra era foarte mare și ni se spune în Evanghelie că era glisată, adică era perfect, intra perfect într-o scobitură făcută la ușa mormântului, o piatră imensă care intra perfect acolo. Era foarte greu să o scoți, dar cutremurul s-a produs în așa fel și a produs acele mișcări ale pământului, încât acea piatră s-a desprins de acolo, a rupt acea pecete pe care o pusese Pilat și Sinedriu, și această piatră bine glisată, așezată la locul ei, s-a desprins de acolo și s-a rostogolit odată cu acest cutremur. E o angelofanie pozitivă, angelofanie pozitivă, o arătare a îngerilor pozitivă, a unei lucrări blânde a îngerilor, de natură pozitivă, familiară, deși cutremurătoare, ca și în episodul Bunei Vestiri. Se mai închide un cerc, de fapt, e o arătare îngerească bună, bine vestitoare, cu o veste bună, familiară, dragă, și cu manifestarea îngerilor foarte calmă, foarte luminoasă. Se închide un alt cerc, arătarea îngerului la Buna Vestire și arătarea îngerului la Mormântul Învierii. Atunci, lângă o altă peșteră, pântecele Maicii Domnului, care devine locuitoare, devine loc în care se slăvește Hristos și din care mai târziu se va naște ieșind ca dintr-o peșteră în lumea aceasta, acum lângă o altă peșteră, lângă o altă al loc întunecos, ca un fel de pântece al pământului, îngerul arătând că Hristos ieșise tot cum a ieșit și din pântecele Maicii Domnului, fără să rupă pecețile. Mormântul era gol. Hristos înviase deja. Acum a desfăcut el această pecete și această piatră glisată din cutremur ca să le arate lor, mirașii el, bucuros peste măsură că Hristos a înviat, că Hristos a găsit o cale de a birui răul fără să stea împotriva răului. Se vede de la o distanță mare mirarea îngerului, bucuria lui extraordinară. A fost și un anumit proces de înțelegere la nivel îngeresc în această înviere al Mântuitorului, în patimile lui, și s-a produs un anumit mod de înțelegere și de deschidere a înțelegerii pentru îngeri în toată această. Deci, cum vă spuneam eu, Angelo, e o arătare îngerească pozitivă a unei lucrări blânde. Se închide un cerc, ca și la Bunăvestire. Nu e o angelofanie înspăimântătoare, punitivă, cum erau de obicei toate arătările și toate cărțile apocaliptice al iudeilor și esenienilor, nici ca și la judecată de apoi. Deci nu e o angelofanie înspăimântătoare, pedepsitoare, ci blândă. Rostogolind piatra de la mormânt, îngerul descoperă taina mormântului gol. De fapt, el nu le arată învierea. Hristos înviase. El nu le arată învierea, ci le arată mormântul gol. El nu dă piatra la o parte pentru ca Iisus să poată ieși din mormânt, cum s-a întâmplat în cazul învierii lui Lazar. Mormântul era deja gol. Exact cum pecețile pântecului Fecioarei n-au trebuit să fie sparte ca Hristos să iasă din mormânt. Despre această tainică ieșire din mormânt și din pântecele Maicii Domnului, fără să strice pecețile, fără să strice Fecioaria Maicii Domnului, a lui Hristos, această discreție, această blândețe, această nejucare în picioare și neîmpotrivire față de materie, față de făptură, despre asta poate o să vorbim mâine. Iisus, deci nu s-a deschis, n-a deschis și n-a dat la o parte piatra ca Iisus să poată ieși din mormânt, cum greșit se mai arată în unele picturi, aș zice, tablouri apusene, care au fost preluate de multe biserici aici la noi, în care Mântuitorul este în mormânt cu un steag al biruinței, cu un înger care a dat piatra la o parte și cu soldații toți ca niște morți uitându-se spre strălucirea lui. N-a fost așa, e minciuna asta. Hristos a ieșit în mormânt cu o discreție și cu o smerenie incredibilă. El a ieșit din giulgiuri fără să le rupă, a ieșit din mormânt fără să rupă pecetea, nu se știe când, era pe la 4-5 dimineața, nu atunci a înviat Hristos, a înviase mai înainte. Mai înainte de asta, Mormântul este deja gol. Iisus a înviat deja, conform celor mai vechi concepții creștine despre înviere, Iisus iese din mormânt în chip material, în mod inexplicabil, dumnezeiesc, fără martor direcți. Incredibil cum a putut ieși, în ce fel, doar înțelegând trupul său spiritualizat, doar înțelegând că, cum zic părinții, că când vom învia, atunci când vom învia, nu se va mai, vor dispărea aceste dihotomii între trup și suflet, adică nu vom mai putea spune până unde suflet și până unde trup. Și că sufletul și că trupul era spiritualizat. De aceea nu sărbătorim Paștile la 5 sau la 4 dimineața, când îngerul a adus acel cutremur și a arătat femeilor mormântul gol, pentru că nu atunci învia Dumnezeu. Se făcea aceasta de multe în Ardeal și în alte părți ale lumii se mai făcea această, era acest obicei de a face învierea la 4-5 dimineața, mai ales în zona Sibiului era această idee, dar greșită, foarte greșită. Bine, erau unele sate în care oricum preotul nu putea ajunge decât la ora aceea, în sensul că se făcea, era preot peste mai multe cătune, mergea în principalul sat de la 12 și de la ora 3-4 ajungea în alte cătune și acolo făcea iar învierea. Dar au fost situații mai multe în Ardeal și mai ales în zona Sibiului în care veneau de la ora 5-4-5 dimineața și atunci începeau slujba în principala biserică și oamenii, și acum târziu îmi spun, dar la noi, în zona noastră, la 4 dimineața, părinte, deci la 12. Nu, e o greșeală în acest tip de gândire, pentru că atunci la 4-5 dimineața, când s-a arătat îngerul și a vestit femeilor învierea, nu a dat piatra la o parte ca să iasă Hristos ca și Lazar din mormânt. Iisus ieșise, ceea ce mirarea îngerului și descoperirea lui era să le arate femeilor că mormântul este gol și că Hristos a înviat. El înviase dinainte, nu se știe la cât. Probabil că ne închipuim că la miezul nopții și a rămas în tradiția această idee, dar cu siguranță în ziua cea din tâia săptămânii, adică începând cu ora 6 seara de sâmbătă seara până dimineața la venirea femeilor, în intervalul ăsta când Hristos a înviat, dar învierea lui a fost atât de discret, atât de smerită, atât de fără, nu a ieșit în evidență, n-a înspăimântat soldații, nu a răzbunat necredința evreilor, nu i-a speriat, nu le-a intrat peste somnul liniștit ca să le dovedească că El este Dumnezeu cel adevărat. Taina aceasta a învierii lui Hristos, care poate i-a luat pe nepregătite pe îngerii, nevăzută nici de ei, necunoscută, neînțeleasă, îi miră foarte mult pe îngeri, ei se entuziasmează, dau slavă pentru înțelepciunea și discreția, pentru smerenia lui Dumnezeu, a împăratului lor, prin felul cum a înviat și a biruit moartea și a biruit suferința și a biruit boala și a biruit puterea întunericului cu atâta discreție, cu atâta finețe, cu atâta, fără să stea împotriva răului, fără să ia fața nimănui, fără să forțeze libertatea nimănui. Faptul că din cutremur îngerul a rostogolit piatra și apoi se așeza pe ea, ne arată că nu arată că era obosit, adică îngerul era obosit și a trebuit să stea pe piatră. Faptul că el s-a așezat pe piatra aceasta, arată că în ceea ce a lucrat Dumnezeu, Dumnezeul lor trebuia ei să se odihnească în smerenia lui, se bucurau în lipsa lui de dorință, de afirmare, de înfricoșare, de blestem, de a bate obrazul celuilalt, de a-l bate la propriu, de răzbunare, în poziția, se odihneau în poziția lui față de rău, față de răutatea oamenilor. Vă spuneam că Dumnezeu ne explică acolo în pilda neghinei din țarină că îngerii nu înțelegeau de ce să lase neghina, de ce să nu o smulgă acum. Și poziția aceasta a Mântuitorului față de rău, îngăduința asta până și față de el și de viața lui, să se lase în mâinile răului, a fiilor celui rău, a neghinei, îngerii nu înțelegeau, el era greu. Acum înțelegeau, se pare că acum au înțeles schimbarea dreptei celui prea înalt. Acum înțelegerea aceasta îi reîmbracă în acea stolă albă ca o pânzătură albă a gândului unic, clar, curat, de nădejde, de credință, de dragoste, de plină, fără umbră față Dumnezeu. Acum acest gând este strălucitor, că se spune mai departe în Matei capitolul 28, versetul 3, se zice: și înfățișarea lui era ca a fulgerului, iar îmbrăcămintea lui era albă ca săpada. Ce diferență! Această înfățișare și această îmbrăcăminte nu erau de la ei, era din faptul că primeau de la Dumnezeu de plin lumina înțelegerii față de El, lumina credinței în El, lumina dragostei față de El. Acum deveniseră oglinde perfect transmisibile ale luminii lui Dumnezeu, de aia erau atât de albi, atât de strălucitori ca fulgerul. Lumina negrăită, necreată lui Dumnezeu strălucea în ei de plin. Din nou, haina era ca zăpada, iar chipul era ca fulgerului. Chipul ca fulgerul al Dumnezeu, care s-a descoperit pe muntele Taborului, și haina albă ca zăpada strălucea în haina albă ca zăpada a îngerului și în chipul lui ca fulgerul. Nu de la sine era acest gând, ci de la Dumnezeu, dar acum era un gând înțelegător, un gând primitor, un gând îngăduitor, un gând fără umbră. Această înțelegere fusese știrbită sau greu primită de îngeri înainte de a vedea învierea. Atunci înghețimanii, ei erau legați de neînțelegere și de interdicția de a nu interveni. Erau triști că nu pot interveni, dar acum înțelegeau schimbarea aceasta dreptei celui prea înalt, cum zice David, și înțelegeau strălucit, plin de dragoste și admirație. Și aș zice mai departe: iar îngerul răspunzând femeilor, de fapt n-aveau, că femeile n-au întrebat nimic. Cred că se referă răspunzând la mirarea lor, la spaima lor, la întrebarea lor nespusă. Ce s-a întâmplat? Ce este? Iar îngerul răspunzând le-a zis femeilor: nu vă temeți, că știu că pe Iisus cel răstignit îl căutați. Nu este aici. Mirarea îngerului. Nu este aici. Nu vedeți că nu este aici? Este ceea ce și ei s-au mirat de felul în care a lucrat Dumnezeu, că și-a sculat, precum a zis, veniți de vedeți locul unde fusese pus. Deci și ei erau mirați, și ei îndemnau, veniți să vedeți locul unde a fost. Vă dați seama cu câtă dragoste au privit, cu câtă durere au privit ei locul acela unde a fost pus trupul lui Hristos, unde s-a sălășuit Dumnezeu, unde s-a supus Dumnezeu la atâtea obidă și suferință și moarte. Și acum erau plini de mirare, de o mirare plină de nădejde, de o mirare plină de bucurie strălucitoare. Îngerii, la o mirare de genul acesta, el le cheamă și pe femei și spune: nu vă temeți, că știu că pe Iisus cel răstignit îl căutați. Ca și cum aș spune: știu că și noi l-am căutat pe Iisus cel răstignit, și noi ne-am mirat, și noi ne-am turburat, și noi n-am putut înțelege. Se asemănau femeile cu îngerii. Nu vă temeți, că știu că pe Iisus cel răstignit îl căutați. Faptul că îngerii se arată femeilor și nu se arată bărbaților, bărbații îl văd pe Iisus mai târziu, dar nu-l văd niciodată niciun înger, îmi dă de înțeles că îngerii se simt oglindiți în femei, femeile se aseamănă cu ei ca dragoste, ca gândire, ca și căutare disperată, ca și neînțelegere. Acum a putut să se întâmple asta, acum a putut îngădui Dumnezeu asta, și faptul că li se descoperă femeilor, pentru că se identifică cu ele, le înțeleg foarte bine. Nu vă temeți, că știu că pe Iisus cel răstignit îl căutați. Știu, pentru că și noi la fel, pe Iisus cel răstignit l-am căutat și n-am știut ce să mai credem. Nu este aici. Este mirarea îngerului. Vedeți? Nu este aici. Căci s-a sculat, precum a zis, veniți de vedeți locul unde fusese pus. Exact cum se simte aici cum ei au căutat locul acela în care a fost pus Iisus, cum i-a durut toate pălmuirile, cum i-au durut toate scuipările, cum i-au durut toate cuiele, cum i-au durut toate biciurile și cum i-a durut piatra rece pe care a fost pus trupul vieții al lui Hristos. Rămâne cumva pentru noi toți veșnică chemarea îngerilor. Veniți de vedeți locul unde fusese pus. Până la sfârșitul veacurilor va trebui să și ne vom simți atrași de Ierusalim și de locul în care a fost pus Mântuitorul. Trebuie să venim să vedem măcar o dată locul în care a fost pus Domnul, în care durerea s-a unit cu materia, s-a unit cu lumea întreagă, durerea Lui, în care desnădejdea a oamenilor, celor care iubeau, disperarea îngerilor a fost maximă acolo, la mormânt, acolo pe piatra aceea unde îngerii tainic au văzut prin stâncă, prin piatră, unde era pus Domnul lor. Aceasta ar fi prima întâlnire, asta ar fi prima arătare, prima descoperire a învierii. Aceasta pe care o spune e mult mai blândă, această întâlnire cu îngerii a femeilor. Vă reamintesc. Nu vă temeți, că știu că pe Iisus cel răstignit îl căutați. Nu este aici, căci s-a sculat, precum a zis, veniți de vedeți locul unde fusese pus. Nu este nicio ceartă, nu le ceartă deloc. Le înțelege, le primește, le îngăduie, le mângâie, le dezleagă de frică, de tulburare, de spaimă. Asta ar fi prima venire a femeilor la mormânt. Vă spuneam că, zice Părinte Sfântul Ieronim, că cu siguranță au fost mai multe venire ale femeilor la mormânt și apostolii, evangheliștii relatează fiecare altă venire. Aceasta, sigur, mă gândesc că a fost prima. Am putea zice că venirea Mariei Magdalena la mormânt descrisă de Ioan ar fi prima. Nu. N-a fost prima, pentru că ea vine și găsește piața odată la o parte și se uită în mormânt și vede îngerii și ca niște bărbați tineri care stau acolo în mormânt și ea se apucă să se aplece, se uite și să zică dacă cumva l-au luat, să îl dea lor, să îi dea ei. Deci găsește mormântul deschis și vorbește cu Mântuitorul ca și cum ar fi grădinarul și îi zice și lui ca și cum ar fi stăpânul grădinii acelea și îi zice dacă cumva l-ai luat, dă-mi-l să-l aduc, dă-mi-l înapoi. Deci era piatra dată la o parte, avusese loc cu tremurul și darea pietrei la o parte, deci nu este prima venire a femeilor la mormânt. Prima este aceasta în care probabil că era Maria Magdalena și poate era și Ioana, poate era Maria lui Iacob și a lui Iosif, poate era și Salomea, toate acestea care vorbește, sau doar o parte dintre ele. Cu siguranță era Maria Magdalena și cealaltă Maria, Maria mama lui Iacob și Iosif. Acestea cel puțin erau. Aceasta e prima venire a femeilor la mormânt și ele pleacă fugind după aceea, iar a doua venire ne-o descrie Luca și zice așa: în prima zi a săptămânii, la mijirea zorilor, au venit la mormânt aducând mirezmele pe care le pregătiseră femeile și au găsit piatra dată la o parte. Deci asta e a doua venire, când deja piatra era dată la o parte, piatra de la mormânt rostogolită. Intrând, n-au găsit trupul Domnului Iisus și a fost așa, pe când stăteau ele nedumerite de aceasta, iată, doi bărbați au stat lângă ele. Prima oară nici nu se spune că au intrat în mormânt, le-au văzut doar de departe, au văzut doar prin strălucirea îngerului, tot străfundul mormântului, au vorbit cu îngerul și au plecat de acolo. Acum ni se spune că vin la mormânt, probabil că erau avizate de celelalte, erau și dintre cele care nu fuseseră încă, erau avizate de celelalte, Maria Magdalena și Maria mama lui Iacob și Iosif, că de cele ce se întâmplase, și acum ele veneau cu mai multă îndrăzneană. Nu se zice acum, nu se zice că au venit la mormânt aducând mirezmele și se gândeau pe cale cine ne va prăvăli nouă piatră. Nu se mai gândeau cine ne va prăvăli nouă piatră, pentru că deja piatra fusese dată la o parte după spusele celorlalte femei de înger. Nu se mai gândeau ce vom spune gărzilor, pentru că știau că gărzile, cum spune Matei dincolo, văzând strălucirea îngerului, s-au făcut niște morți și au fugit. Deci au venit la mormânt în fugă cu miresmele împreună cu altele dintre cele care deja fuseseră, au găsit piatra de la mormânt dată rostogolită și au intrat cu curaj în mormânt, n-au găsit trupul Domnului Iisus și a fost așa, pe când stăteau ele nedumerite de aceasta, iată, doi bărbați au stat lângă ele acolo în mormânt. Este o a doua arătare a îngerilor, în veșminte strălucitoare ca fulgerul, cum ele s-au înspământat și au plecat fețele la pământ și au zis, către ele îngerii. Și aici, cuvântul pe care îl spun îngerii către femei e mult mai aspru decât primul, de la Matei. Zice, de ce-l căutați pe cel viu între cei morți? Nu este aici, a înviat. E ca și cum ar spune, nu v-am spus data trecută zicea, nu vă temeți, că știu că pe Iisus cel răstignit îl căutați. Nu este aici. Căci s-au sculat, precum a zis, veniți de vedeți locul unde fusese pus. Era mult mai blând în cuvântul îngerilor. Acum e mai certărez, mai aspru. De ce-l căutați pe cel viu între cei morți? Ca și cum ar spune, nu v-am mai spus o dată că nu trebuie să-l căutați aici între morți pe cel viu? Nu este aici, ci a înviat. Amintiți-vă cum v-a spus vouă încă pe când era cu voi în Galileea. Fiul omului trebuie să fie dat în mâinile oamenilor păcătoși, să fie răstignit, să învieze a treia zi. Le amintește, îi ceartă că, le ceartă că nu-și amintesc, le ceartă că îl caută între cei morți. E mult mai aspru cuvântul îngerilor. Se vede clar că femeile în curiozitatea lor și în dragostea lor, după ce au aflat minunea de la înger, au vrut să mai meargă o dată. Nu știu dacă s-au dus prima dată să vestească ucenicilor ce au întâlnit pe celelalte femei care veneau pe cale sau erau și ele în apropiere că veneau cu miresme, au mai venit o dată cu ele. Atunci ele și-au amintit cuvintele lui. Luca, capitolul 24, versetele 1-8. Poziția îngerului este aici mai aspră, mai clară. Le ceartă puțin, pentru că îngerilor, pentru că nu credeau și nu înțelegeau de plin ceea ce le-a spus din prima zi, de prima dată. Și se tot întorceau să mai vadă o dată, să se mai lămurească. Acum la Luca nu se mai temeau deloc cine le va da piatra de la ușa mormântului, pentru că aflaseră că piatra a fost dată. Nu se mai temeau ce va face cu străjile, pentru că știau că străjile au fugit. Ioan ne spune și de venirea singură a Mariei Magdalena la mormânt, care se uită mormânt, piatra era deja rostogolită și vede mormânt îngeri, dar nu-i recunoaște ca îngeri. Ea totuși continuă să-l caute pe Iisus și îl vede pe Iisus ca pe un grădinar și vorbește cu el, dacă nu cumva l-a văzut. Și acum a strigat Mântuitorul, a strigat-o pe nume Marie și a alergat să-l îmbrățișeze. Nu știm dacă l-a îmbrățișat sau nu l-a îmbrățișat. Mântuitorul nu zice, nu te atinge de mine, ci îi spune, nu mă ține în loc. Adică dragostea ei ar fi vrut ca să-l țină tot pentru totdeauna în brațele ei și să stea mult, să vorbească cu el, să-l întrebe ce s-a întâmplat, cum de e așa, iar el spune, nu mă ține în loc, că mă duc la Tatăl meu și Tatăl vostru, Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru. Ea, într-un fel, parcă n-ar fi vrut să mai dea drumul. Aceste câteva gânduri o să continuăm. Deci aș vrea să rețineți măcar asta, că probabil că Evanghelia de la Matei specifică prima venire a femeilor la mormânt cu cutremurul și darea pietrei la o parte și îngerul care le vorbește cu multă blândețe femeilor, identificându-se cu ele. Aș vrea să rețineți că a doua probabil este la Luca, când cele care fuseseră deja prima oară vin împreună cu celelalte care aduceau miresme. Primele merseseră doar să vadă mormântul, care aduc miresme și intră în mormânt, găsesc, bineînțeles, piatra desfăcută, pecetea căzută, așa cum spuseseră primele femei. Nu-i mai găsesc pe străjeri care fugiseră în oraș de frică, se făcuseră ca niște morți de frică și fugiseră. Intră în mormânt și se uită în toate direcțiile, peste tot, cum, ce se întâmplă, probabil că se uitau la giulgiuri și în clipa aceea, întrebându-se una pe alta ce s-a întâmplat și cum, doi bărbați în haine strălucitoare au venit și s-au arătat în fața lor, erau îngerii, dar care acum vorbesc cu ele mai aspru. De ce îl căutați pe cel viu între cei morți? Nu este aici. Nu v-am spus? De ce nu vă aduceți aminte cuvintele pe care vi le-a spus vouă? că fiul omului trebuie să fie dat în mâinile oamenilor și să fie ucis și să învie de treia zi și toate celelalte care sunt mai mult cuvinte mai aspre, pentru că ele se întorseseră încă o dată fără să creadă de plin, numai de bucurie și de necrezându-și ochilor și auzului, mai vreau să vadă odată. Probabil că aceste femei întorcându-se de la mormânt, probabil că au întâlnirea cu Mântuitorul care le spune bucurați-vă și ele se apropie și îmbrățișează picioarele. Probabil că aceasta este a doua întâlnire, a treia întâlnire. Da, iar o a patra asemenea întâlnire, pentru că Maria Magdalena în agitația ei din dimineața aceea probabil că s-a întors a treia oară la mormânt să vadă ce și cum, neînțelegând complet, nu știm dacă a fost în al doilea grup. Nu știm dacă în al doilea grup a fost Maria Magdalena, ea a fost în primul când a văzut îngerul. În al doilea, probabil că o parte din femeile care au fost în primul grup s-au dus împreună cu cele care aduceau mirezme. Și a treia oară este întâlnirea femeilor pe drumul de întoarcere cu Mântuitorul și a patra oară Maria Magdalena se întoarce la mormânt și are vede arătare de înger și pe acel vede pe grădinarul și crede că el este Fiul lui Dumnezeu pentru că recunoaște după glas și o trimite și pe ea Mântuitorul să vestească ucenicilor că a înviat și ele merg să spună ucenicilor. Și între ucenici doar Petru și Ioan sunt cei care au curajul să meargă să vestească, să vadă dacă este așa. Întrebări acum. Da, o primă întrebare. Părinte, într-un cuvânt a spus, dacă strădania nu e cu smerenie, n-are valoare. Dacă e împărată cu mândrie, mai bine să nu fie. Așa este, dar cum ne dăm seama dacă strădania este cu mândrie sau cu smerenie? Bine, în primul rând, când e plină de mândrie și de bățoșenie, atunci tot și zici și tu, lasă să vadă și ei ce bun sunt, lasă să vadă și ei ce puternici sunt, lasă să le arăt eu cine suntem noi și neamul nostru. O spui clar în adâncul minții tale, deci nu știu acum dacă mai bine să nu fie, de multe ori mai bine să fie și așa decât să fie deloc, dar oricum s-ar putea altora să le folosească fapta bună a ta, dar ție să-ți facă rău. Se poate confunda bucuria cu mândria când facem ceva? Nu. Mândria e urâtă. Mândria aduce cenușă în gură. Aduce mâhnire, aduce gelozie, aduce invidie, aduce comparație. Asta e mândria. Bucuria nu este bucurie de plină dacă aduce astfel de lucruri în mine, inima și mintea omului. Am observat că atunci când fac ceva cu bucurie, mai ales pentru Dumnezeu, unora le place și unora nu le place și mă ceartă. De fapt, fac cu mândrie și de aceea nu le place. Nu că faci cu mândrie. Dar trebuie să înțelegi neputința oamenilor și slăbiciunea lor și să nu faci cu prea multă bucurie și cu prea multă râvnă lucrurile bune, pentru că oamenii se mâhnesc că își dau seama că ei nu fac așa, că ei n-au aceeași bucurie, că ei n-au aceeași lumină când fac ceva. Și atunci tu trebuie să ai multă înțelegere și iertare și pentru neputințele oamenilor și îngăduință cu neputințele lor și când faci un lucru bun, să-l faci cu mântuitorul, iar tu când faci binele, fără să drâmbițezi înaintea ta. Un bine este și bucuria aceasta și lumina. Deci lumina să fie acoperită cumva, să fie interioară, să aibă o acoperire exterioară, să nu fie o hăhăială, cu gura până la urechi și plină de lumină și bucuroasă peste măsură, care pentru mulți oameni care se luptă cu ei și au multe gânduri întunecate, le produce numai gelozie și mâhnire. Și atunci să ai o anumită tristețe binevoitoare pentru păcatele tale, tristețe strălucitoare, aș numi, care să acopere puțin, să ia puțin la o parte în această bucurie hăhăită. Și atunci te și aperi față de ceilalți oameni ca să nu-i mâhnești, să nu-i tulburi și te și aperi tu ca nu cumva în inima ta să intre până la urmă diavolul în locul lui Hristos prin această bucurie peste măsură. Cum să reacționezi în acele momente astfel încât să nu răspund la rău cu rău? Mă mir să văd astfel de reacții, mai ales din partea cuiva drag. Da, oamenii sunt neputincioși, nu suportă. Vor suporta de 1000 de ori mai ușor și mai bine să te vadă tristă, tulburată, chiar îți vor veni în ajutor, chiar vor spune cuvinte de ajutor, chiar vor încerca să te ajute decât când te vor vedea fericită. Oamenii nu suportă această stare de bucurie pentru că ei au pierdut-o ori prin păcatele lor, ori prin gândurile lor rele sau cine știe ce alte motive, și atunci orice bucurie a celorlalți pentru ei ca o arsură și care produce gelozie și invidie. Așa încât te sfătuiesc mai degrabă să-ți ascunzi felul ăsta de a fi. E un păcat agitația? Da, este un păcat. Când femeile s-au agitat și au revenit la mormânt, agitate și înspăimântate, îngerii le-au certat. Dacă ele se gândeau clar și lămureau clar în mintea lor, mai înviat Hristos, a înviat, a spus-o îngerul, am văzut mormântul gol, mă duc și spun. Uitați-vă cu câtă simplitate merge Ioan la mormânt, vede giurgiurile singure zăcând, a văzut și a crezut și mai ales din ce au spus femeile, deși a fost destul, nu i-a mai trebuit nimic altceva. Și el are cea mai frumoasă înțelegere, cea mai liniștită, cea mai calmă. Era minunat ca femeile să aibă același tip de înțelegere. Ele n-au avut, ele s-au agitat foarte mult și au transformat oglindirea de la început a îngerilor și bucuria de a le primi și de a le trimite ca apostole, au transformat într-o mică ceartă. Adică, până la urmă, îngerii le-au certat. Mulțumesc mult că spuneți asta, pentru că nici îngerii n-au înțeles. Da, și de îngeri neștiut, o spune chiar Pavel, taină mare a întrupării Dumnezeu, mai ales a patimilor sale, care nici de îngeri n-a fost înțeleasă și pricepută, și ei s-au tulburat, și ei s-au mâhnit, și nici ei n-au înțeles. Pentru că și eu m-am străduit mult să înțeleg și n-am putut și am crezut că e ceva în regulă cu mine. Și mulțumesc și în general pentru cuvintele pe care le spuneți. Da? Da. Cam acestea. Dacă nu mai sunt întrebări, mai este o întrebare. Lupta cu depresia, nu reușesc să fac față stărilor sufletești de tristețe, în ultimul timp am devenit vulnerabil la tot ce se întâmplă în jurul meu, încât plâng și de la orice. Eu nu plângeam mai mult de 2-3 ori pe an. Înainte, iar dacă nu plâng, e mai rău, că mă tulbur până la deznădejde de gânduri din seria cercurilor vicioase. Sunt singur, emoțional, nu am pe nimeni în apropiere și trebuie să fac față vieții singur. Dar cum să fiu singur dacă sunt cu Hristos? Dacă mă simt atât de singur, înseamnă că nu-L iubesc pe Hristos suficient. Că nu am credință vie, sunt un ratat și în alte credințe, degeaba mai tot învârt eu ca prost în jurul bisericii. Că tot în afară am rămas, pe scurt, de la unul la altul am ajuns să fiu tot mai departe de mine însumi și sunt într-un blocaj psihic care se tot accentuează după așa. Da, acesta e un fel de depresie și un cer vicios. Eu vă îndemn să ieșiți din singurătatea aceasta, să vă faceți prieteni, să vorbiți, să vă spuneți păsurile, să găsiți oameni care trec prin aceleași tulburări și mâhniri și mai ales să puneți inima voastră, mai ales la acești oameni căsătoriți, vă îndemn să puneți inima voastră cuvântul pe care însuși Părintele de la Petru Vodă, că i-am uitat numele acum, îl spunea tuturor femeilor, mai ales femeilor care aveau familie, aveau copii, aveau greutăți, aveau, și mai ales femeia are foarte multă nevoie de a spune ale ei, de a sta cu cineva, de a ajunga capul pe umărul cuiva, de a mărturisi tot ce trece prin minte, prin inimă. Dacă nu are acest ajutor într-un om, mai ales în soț, e foarte mâhnită și tulburată și nu-și vede niciun rost. Și spunea părintele tuturor femeilor, ți-i puneți inima voastră că sunteți singure pe pământ, numai voi și Dumnezeu, și sunteți singurele care îngrijiți copiii, adică n-aveți pe nimeni, sunteți singure, numai voi îngrijiți copiii. Și nu numai că îngrijiți copiii, ci mai aveți și un musafir care mai vine în casa voastră și care trebuie să-i mai și îngrijiți, să-i călcați, să-i spălați, să-i faceți de mâncare. Și dacă gândiți așa, o să vă fie mult mai ușor. Dar dacă gândiți, eu am un soț, el ar trebui să mă înțeleagă, el ar trebui să fie alături de mine, el ar trebui să nu știu ce, atunci nu o să reușiți nimic. Așa este. Faceți cum zice părintele Justin, de la Petru Vodă, puneți inima voastră, și bărbații pot, dacă au o relație nepotrivită sau, eu știu, au o soție care simt ei că nu-i ajută cu nimic, Dar puneți în inima voastră, cum a zis părintele Iustin, sunteți singure, sunteți singuri, aveți copii de crescut, aveți casă de ținut, aveți servicii, aveți tot ce trebuie și mai aveți și un musafir pe cap care trebuie să-i călcați, să-i spălați, să-i așa și un mai mofturos, nu știu. O să constatați după aceea, dacă luați lucrurile așa și nu cereți foarte mult de la celălalt decât că e un musafir care trebuie să vină din când în când, poate aduce vreun ban, că de fapt musafirul de multe ori e mult mai bun, că e un musafir deosebit, că vă dă bani mai mulți, că ajută și el la creșterea copiilor, că mai zâmbește, că e un musafir deosebit. Și asta v-ar ajuta foarte mult. Dacă vă puneți nădejdea în oameni, se împlinește cuvântul spus de Scriptură, blestemat cel ce-și pune nădejdea în om și până în fundul iadului vom merge. Legat de povestirea lui Creangă, v-ați gândit vreodată că povestea capra cu trei iezi are legătură cu Sfânta Treime, ispita la lupul, capra, Dumnezeu cu îndemnurile lui? Nu, nu m-am gândit. Nu, n-are cum. Ce? Trei iezi să fie Sfânta Treime? Nu, nu. Și capra cine atunci? Destinul? Nu. Sau marele zeu principal sau negura sau haosul din care s-a născut Treimea, cum ziceau unii din cei eretici? Nu, nu, nu. Nu m-am gândit și slavă Dumnezeu că nu m-am gândit. Nu vreau să gândesc așa ceva. O altă întrebare. Părinte, am o prietenă cu doi copii mici. Tot are discuții cu soțul ei legat de credință. Ea este dintr-o familie credincioasă, dar el a început să meargă la biserică după ce s-a căsătorit soțul ei. După ce a ținut tot postul mare, acum în vinerea mare a mâncat de dulce, deși avea mâncare de post. Iar crede că a făcut acest lucru ca să o supere pe ea. Tot spune că el crede în Dumnezeu, că nu crede în preoți, deși a fost la biserică până acum. Cum ar trebui să procedeze soția în această situație? Foarte greu. În primul rând, marea greșeală este căsătoria care a făcut-o cu acest personaj, pentru că, așa zis, și întorci la credință numai de dragul soției sau soțului, acestea sunt niște întoarceri formale, superficiale, greu se schimbă sufletele omenești și nu se schimbă pe de dragul cuiva, chiar dacă la început pare că vine cu mare râvnă, de fapt, temelia lui este foarte slabă și multe racile și urme ale credinței păgâne în inima lui și firesc o asemenea, deci de ce nu e bine să te căsătorești cu oameni necredincioși sau veniți la credință doar de dragul celui pe care, chiar dacă ți se pare că vine la credință cu multă râvnă, pentru că în timpul căsătoriei vor fi multe necazuri, multe încercări, multe ispite și una dintre posibilele revolte și posibilele modalități de răzbunare a unuia sau altuia față de tot ce nu-i convine în căsătorie, una dintre posibilele răzbunări este tocmai pe credință. Și acolo vor izbuni cele mai multe revolte și învârtoșări. Și acolo, dacă vrea să arate că nu-i place de soție sau că ceva nu-i convine, va începe să lovească în Dumnezeu, va începe să lovească în post, va începe să lovească în credință, va începe să lovească în tot ce înseamnă învățătura de credință și mai ales va începe să lovească în biserică, în preoție, în tot ce este în partea exterioară a credinței, părându-i se că de fapt el e un adevărat credincioș care crede în Dumnezeu, dar nu are nevoie de toate prostiile astea pe care le ține soția ei, soția lui și toate lucrurile astea. Cam asta, cam așa se întâmplă dacă vă alegeți astfel de soți. Crezând că las că se schimbe, el nu se schimbă, nu se schimbă. Nu prea poate face nimic acum decât să rapte, iar dacă revoltele lui și împotrivirea lui devine foarte urâtă și vorbele lui la adresa lui Dumnezeu, la adresa bisericii, la adresa preoților, încetul cu încet devin chiar o preliște pentru copii de a-i mai duce, atunci poate chiar va ajunge la despărțire și mai folositor va fi această despărțire decât ca acei copii să crească în învârtoșare față de biserică, față de Dumnezeu, față de tot, numai pentru că trebuie să rămână căsătoria. Nu trebuie să rămână căsătoria în condițiile acestea. Adică mai bine nu, mai bine să nu fie decât să fie numai așa, pentru că trebuie să fie. E una dintre motivațiile pentru care soția sau soțul se poate despărți de soț. Aceasta pierderii credinței copiilor sau îndepărtarea chiar ei de credință. Deci de aceea vă îndemn nu prea, că dragostea toate le rabde, tot, că prin dragoste unii față de alții, a soțului și cu soția, toate se vor depăși, nu povești. Dacă nu există o cel puțin 10 ani, aș zice, de întoarcere la credința celuilalt înainte de a te cunoaște. Hai să zic 5 minimorum de întoarcere la credința celuilalt, de practica credinței vie, nu îți fă iluzii, sau dacă te căsătorești totuși cu acel om, nu te iluziona, să știi ce va urma. Și ce revolte și ce mărtășări și ce împotriviri vor urma. Pentru că tu ai zis că lasă că nu va fi nimic. Ba, va fi, va fi. Cam acestea. Este o altă întrebare. Da, sunt așa de trândav și de leneș că nu apuc să fac oricum vreo rugăciune separată pentru prieteni și oamenii cu care am mai avut câte un cui, ci doar să-i pomenez la rugăciunea de la candelă, de la saltire și la sfârșit să adaug Domnului și pe toată lumea ta. Deci dacă am înțeles bine, continui așa, pot să-i pomenesc împreună doar la sfârșitul rugăciunii? Da, da, ai înțeles bine. Așa este mai bine. Cred că acestea sunt. Zice cineva, am auzit de mai multe ori că bărbatul ar ispita comodității, iar femeia pe cea prea multului lucru. Nu asta, cum vedeți? Da, se poate vorbi și de asta. Se poate vorbi de anumite aspecte. Nu e 100% așa el la fiecare bărbat, așa e la fiecare femeie, dar în general, femeia se agită, are toate necazurile din lume, toate ispitele, toate fricile, toate grijile, vrea să le facă pe toate, să le cureze pe toate, iar bărbatul cade din potrivă în cealaltă parte a comodității, a nepăsării față de gânduri prin a te droga, prin a te aia trăi în patim de la jocurile de noroc până la beție, a face orice încât să scap de acesta. Da, cam acestea sunt. Bine, vă mulțumesc. Ba da, mai apărut o întrebare. Părintele Constantin Ecula are o frumoasă tâlcuire a povestirii lui Ion Creangă în cartea Pedagogia Povestirii. Aceasta ar putea ajuta la înțelegerea povestirii Capra cu Trăies. Pentru cei interesați, a fost o întrebare legată de asta și va crea un cadru de înțelegere și altor povești. De exemplu, foarte frumos este explicată povestea Rap Alb și lupta omului cu patimile precum și alte povești. Da, merită să citiți, să vedeți Pedagogia Povestirii. Se pare că se numește cartea. Bine, vă mulțumesc. Ne mai vedem mâine. Ne mai auzim mâine dimineața la liturghia Sfântului Gheorghe, mâine la 12 la rugăciunea care se face și iar mâine seara la ora 9 pentru întâlnirea noastră. Dumnezeu să ne ajute să întărească.